Amalaba monezibalaguna reba eta izpa Jaiotzetik gaitu ze hartatzkisa biba emakumea.
Ezagunak dira Jaso ikastolaren ikuskizun musikalak urtero ba emakizun itzelak prestatzen dituztelako gai baten inguruan, ba hor hamarnaka ikasle eta irakasle saiatu batzuk aritzen dira jotake lanean, musika, akrobazia, antzerkia eta maika kontu egiten. Orain entzuten ari garena, hain zuzen ere, bada aurten estrenatu berri duten emankizuna, sutan izenekoa. Eta orain bada, ba, begira, notizi berri bat, lehenbiziko kampus artistikoa zabalduko dute, eta modu honetara, ba, musikala hauetan lantzen dituzten disziplinetako batzuk partekatuko dituzten, ba, bertan parte hartu nahi duten aur guztiekin. Laster eginen da, ekainaren bukaeran izanen da, eta honetaz mintzatuko gara orain datozen minutuotan gurekin kameraren bestaldean dugun gonbidatuarekin. Imanol Janizez da, Jaso ikastolako irakaslea eta musikal hauetako partaide. Arratsaldeon, Imanol, zer moduz?
Arratsaldeon, Reyes, oso ongi zuek?
Oso ongi, zuek poliki-poliki aurrera pausuak ematen, zer moduz aurtengo manaldiarekin pozik ez da?
Oso pozik, eta bereziki ikasleen jarrerarekin eta ikasleek izandako ba, lan egiteko gogoekin, ez? Azkenean guretzako balio ezigarria da garrantzitsuena, emaitza harratago joan da, ez?
Aha, estrenua egin zenuten, estrenaldia, orain eba bestelako emankizunak etorriko dira, poliki-poliki, hoietaz guztietaz, joaren gara izketan datozen asteotan, ere bai, oso egutegi interesgarria duzuelako, baina gaur, gure begirada pausatu nahi dugu hemen, hain zuzen ere, orain zabalik dagoelako izena emateko epea, ez da? Oker espaldin banabil, maiatzaren 31 arte eman behar da izena honetan parte hartzeko. Kontaiguzu, zer da lehenbiziko kampus artistikoa?
Beno, ba, ohartu gara, jasotik egiten ditugu musika lauek ikaragarrizko erakarpena dutela gaztetxoengan. Ez bakarrik DBH-ko ikasleengan, baizik eta ba, pixka bat adin txikiagokoengan, ez? Eta iruditu zitzegon oso aukera polita, bertan lantzen ditugun disziplinak nolabait ere bueltak ematen nola zabaldu genitzakeen, ba, adintartean nola zabaldu genitzakeen, zen azkenean ba, gure ikastolan LH-koekin batera zerbait egitea konplexua da, zen ordutegi desberdinak dituzte, eta orduan gu normalen ibiltzen gara haiek klasean egoten diren momentuetan. Pentsatu genuen formularen bat bilatu behar genuela zerbait eskintzeko, ez gure ikasleentzat bakarrik, baizik eta zergatik ez Euskal Herriko ikasle ororentzat ere. Zen hor ere Euskal Herriko ikastolen elkarteak, bueno, eta Nafarroko ikastolen elkarteak lagundu du kampus honen zabalpenean, ez? Beraz, ba, kampus hau sortzea erabaki genuen eta gure infrastruktura eta gure struktura aprobetxatuz, guk dugun lan egiteko egitura hori aprobetxatuz, ez? Ba, bai, akrobazia tailerrak egitea, dantza tailerrak egitea, kanto tailerrak eta nolabaiteko ba, ikuskizun txikitxo bat, xume bat sortzea, ba, aste horren bukaeran gero ba, familiei eskaintzeko. Eta modu batez ere, ba, familien konziliazioan laguntzeko modu bat ere bada, ez? Azkenean goizez ordutegia izanen da, goizeko 9:00-etatik, baina baita 7:30-etatik haurtzaindegi zerbitzu baitugu. Ordu bi iruretara izango da, eta bertan, bueno, ba, aurrek parada izango dute esandako guztia egiteko.
Hori da. Ekainaren 23an hasi, uzailaren batera arte. Beraz, aste horretan, zuk esaten duzun bezalaxe konziliazio arazoak izaten diren, aste horretan aukera paregabea honetan eguzian murgiltzeko. Aurrak ja oporretan egonen dira, baina zuek irakasleok ze orduan lan egin behar duzue honetan edo nola antolatu duzue hori?
Bueno, ba, hau aurrera eramateko, gure ikasle musikaleko partaide ohiak diren ikasleekin kontatuko dugu, hain zuzen ere, haietako bi, haien ikasketak jarraitu dituzte, bueno, dene ditut dute monitore tituloa alde batetik, eta beste alde batetik, bik jarraitu dituzte ikasketak, bueno, hiruk esango genuke zen, bi maila artistikoan eta beste batek maila teknikoan jarraitu dituzte ikasketak horret, arlo horretan. Eta bestea, irakasle lanetarako ari da ikasten, magisteritza, eta akrobatekin ibiliko da. Beraz, denak nola bait, edo monitore tituluarekin, edo antzerki musikalean formazio izanik, edo, bueno, pixkat, hola ez. Hori agur asmoa, ikasle horiekin tiratzea, eta nahi izan ezkero, gure aurtengo ikasleak ere laguntzaile moduan ibiliko dira postuntualki monitore horiekin.
Aha, eta zuek ere, irakasleok noski egonen zarete hor laguntzaile egisa, edo laguntza ematen alden bezala, xezta?
Noski.
Jaso ikastolan izanen dira saioak?
Horixe, jaso ikastolan eginen dira, esan bezala, goizetik etor daitezki ikasleak, aurtzen dira zerbitzua bai dago, 7:30tik 9:00etara, eta 9:00etan jarduerarekin hasiko ginateke, arratsaldeko ordu bitardiak arte, eta printzipioz, egunero tailer desberdinak izanen dituzte, batzutan tokatuko, hiru tailer tokatuko zaizki egunero egitea, izan daiteke atretzo edo estenografia, izan daiteke multimedia, izan daiteke kantoa, dantza, edo akrobazia tailerrak, eta, bueno, egunero hiru eginen dituzte, eta joango dira, tailer guztietatik pasatzen, gustatzen zaien hori azkenean definitzeko eta bukarako ikuskizun horretan pues zerbait gustatzen zaien zerbaitetan parte hartzeko.
Aha. Hori xe guztia. Eta prezioak ere aipatuko ditugu.
Bai. 145 euro dira da edo da kanpusaren prezioa, baldin eta ez bazara rural kutxako bazkide edo ta jaso ikastolako ikaslea. Kasu horretan 110 euroko prezioa dauka. Eta rural kutxak duen kampamentosenmartxa.es web horrian eman daiteke izena, irubebikoitza kampamentosenmartxa.esen. Eta bueno, dagoeneko 37 inskribatu ditugu, 38 esan oker, eta bueno, gure asmoa da, 100 leku daude, beraz, oraindik ere badaude lekuak, eta LH laugarren maila, datorren urtean laugarren maila egingo duten, eta seigarren maila, edo lehenengo DBH inkluso egingo duten horientzako daude bideratuak.
Hori da, 8 eta 12 urte bitartean gutxi gora bera.
Hori da, hori da.
Eta esaten ari garen bezalaxe, baizena emateko epea, orain zabalik maiatzaren 30 arte. Eta lehen aipatzen genuena, jaso ikastolak eta ikastolen federazioak antolatutako ekimena da, baina irekia edozein ikastetxetako aurrentzako, ez da?
Bai, noski. Euskalduna den ororentzat irekia da, gure asmoa euskaraz eskaintzea da, inzuzen ere, ba, gure helburutako bat euskararen sustapena baita, eta oso ba, momentu zarrera onari da izaten, eta ala izatean jarraitza gustatuko leitze guke, eta bueno, pues gogoz jendea gure etxera etortzeko eta bueno, artearen munduan gurekin batera eta guk lan egiten dugun metodoarekin batera murgiltzeko.
Hori da, eta zuek ja osongi menperatzen duzuen hori guzia, antzerki eta musikalak eta nola egin eta korobaziak, dantza, musika, hori dena nola nastu, hori guzia partekatuko duzue beraz, ba, jende gehiagorekin. Ideia polita, lehenbiziko kampus artistikoa, ekainaren 23tik ozailaren bater arte, jaso ikastolan, eta orain da, izena emateko garaia. Imanol Janizez, benetan eskerrik asko gurean izateagatik. Ongi joan dadila dena, kontatuko diguzue.
Eskerrik asko.
Bai, ongi izan, agur.
Etxe autosaltokia edo zein da egokia sintonizatu tadientzun Euskal Herria irratia, Euskal Herria irratia.